Helgadóttir.
Virðulegur forseti, já, þetta er býsna gott mál og þetta er framfara skref. Það virðist vera einhver meinvilla í kerfinu þess efnis að það eigi að reyna ríghalda í hjónaband sem að einkennist af ofbeldi og fautaskap. Ég er ekki viss um að það sé gæfulegt fyrir fólk að búa við slíkar aðstæður og ég held að við eigum að horfa núna á lagaumhverfið í heildsinni og reyna að búa svona hnútana að fólk geti losnað úr slíkum festum frekar en hitt og að kerfið eigi ekki að þvælast fyrir í slíkum raunum. Nó er nú samt. Ég stið þetta góða mála sjálfsögum.
Málstekur háttvirtur þingmaður Andrés Ingi Jónsson.